Mango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko sima na nzanga 13h awana Washington DC na États-Unis esika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edition ya yambo ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na libwato 19h na Kisangani Goma mulele nyonso ya ekolo Congo Demokratika losako na bino banso pe bolandi bolamu ya sango ya mokili ya lelo sango ya lokota na Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America, la voix de l'Amérique, ou tout Washington DC, Fatouma Kalala Alimasi, na Maclean, bah, Sungibiso, Nandela Yamassini, pe Marius Munga, Sungibiso, Nandela Ya Sango, Awana Studio 17, Zomina Sambo, na Elobeli Eye, Edi Isango, na Sango Yamo Kiyalilo. Bato ba telemelaki lelo na milulu liboso ya ambasadi ya Rwanda na Kinshasa pe milulu misusu misalamaki na Goma Lubumbashi pe bisika mingi misusu na ekolo Congo Demokratika pona kopamela lisungi ya Kigali na M23.
Dans ces pays, le lengue gouvernement est décidé à Kobimisa et bah, soudain, on a mis balayé à libérer Bango. Parce que, puisque tu connais ça qui mingi mingi été, bah, soudain, on a responsable, bah, crime de guerre.
Mampinga mawanda na mayi maikolo Congo Demokratika mandimi lelo kubakisa mikolo na misala bazali kosaya elongo mpona kubenga na ba ADF na est ya RDC. Ekolo Congo Demokratika endimi kotika basoda babale ba Rwanda bakangamaki na longo na M na bitumba na ba M23. Na Ituri bayi territoire ya Mambasa balingi lisusu komona MONUSCO te kasi bintu keita mokambi ya ONU alobi MONUSCO ekokoba kosunga ekolo Congo Demokratika mpona kobengana basimba minduki banso. Bakumbi mituka bazali na kokoso mpona kosala malamu mpe kokokisa misolo na bango na Kinshasa mpona bomati ya talo ya carburant.
Donc la transport est passé en bouteille à Jezali. Donc on a opéré de moi cardien. Là, c'est à la qui moi 1000 francs. Là, on a moi 1500 parce que la zone où on a cabangé là, on vient.
Pour nous, il y a un abisso. Et na lokole Marie Sumunga ayambi na Masolo Olivier Mukiandi oyo azali bongo mulubeli ya festival Jazz Kif, festival munene ya kombo ya Jazz Kif ekosala maningumba Kinshasa buto mokolo mwa le 17 kino le 18 juin ya sanza eye tokolanda yango etelemisamaki spona COVID-19 yambona yango sango na bokuse na Marie Sumunga.
Bintou Keita, Molakisi Longi, a secrétaire général des Nations Unies na Ekolo Congo Démocratique, a sakoli lobilo leki na ngumba Goma et Mampinga ma MONUSCO na Maima FARDC bazali kozongisa kimia na bipai bitumba bizalaki na basimba minduki ya M23 pe abakisi et Mampinga bazali kosala manso pona kozongisa kimia eye pona libela. Akundoli ete MONUSCO esalelaki makoki na yango manso kati na yango ba helicopter na yango pona koyanola na bitumba mpe kosunga Mampinga makongo mpe asakoli ete bakokoba kosala bongo mpe kotia ntango inso bobateli ya basivil na liboso mpe na botosi makasi ya makoki mabomoto mpe mibeko ya molongo pona bosungi bato. Huang Chia, envoyé spécial à secrétaire général des Nations Unies pour la bituka ya Grand Lac, a sakoli été à Kobandamo Bembo, Kobandamo Kolomwa Lelo mercredi le 1er juin na bituka ya Grand Lac pour la koluka kokitisa matata kati na ekolo Congo Démocratique mpe ekolo Rwanda. Na maloba zwa kilobi liboso ya Conseil à sécurité des Nations Unies, Huang Chia a sakola ki été Grand Lac ezali lisusu na posa ya bitumba te mpe ONU esengeli esala manso pour la koluka nzela ya boyokani kati na bikolo biemi balé. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, MP ministre, et Mambi Abapayana Ekolo Congo Démocratique, Azalaki Lobi Loleki Libosso à Conseil à sécurité à ONU. Mokambi à diplomatie à Ekolo Congo Démocratique, Azalaki Ko Telemela et Zaleli à Ekolo Rwanda, Nakosunga, Bayi M23. Nanga Mona Yango, Ekolo Rwanda et Sakoli Ete, Bitumbakati na Bayi FARDC na Basimba Minduki à M23, et Zaleli Kambo, Yaba Congolais, Pe Bazali Atamo Kena Katite. Ekolo Rwanda ezali kofunda RDC na kopesa kama boko na basimba minduki ya FDLR pona kuzangisa kimia na ekolo Rwanda. Rwanda ekozongisa na masasi soki ekolo Congo démocratique ekotisi bitumba o mabele mayango. Esakoli lobi loleki, ministre ya mambi ya bapaya ya Rwanda, Vincent Biruta, sima matata mazali komata na ndelo kati na bikolo biyemi bale. Kaka na bozangi boyokani kati na ekolo Rwanda mpe ekolo Congo démocratique bosenge lisusu koyeba ete RDC endimi kobimisa basoda ba bale ya ekolo Rwanda bayeba kangamaki mikolo mileki o maboko ma FARDC eyebisi lobi loleki president ya Angola Joao Lourenço sima na masolo azwaki lobi na mokambi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi. Na province ya Nord Kivu na mboka Kanyarushinya, bato koleka nkama yoko, baibakimi bitumba na bamboka na bango, bazali kolela bozangi lisungi. Kolanda société civile ya bisika biye, mingi na kati na bango, bazali bana mikempe mibange, ba monani na bozali na bokono ya diare, ko sans ampe fievre ou tomposo moleki. Bato baye, bazangi bisika kolala mpe bazali kolala bilibanda. Bazangi mpe bo peto mpe minganga, baibakuki kosunga bango. Société civile esengi na mbula matali pe batu ya moteur malamu na kosunga bango na lombango pona kobanga ete bokono bosusu ya ndenge na ndenge bobotama na mikolo mizali koya. Papa wa Roma asengi bikolo bya molongo bitika kopekisa boteki ya la céréale eye eutaka na ekolo Ukraine pona kobatela bilei o molongo mobimba. Bosengeli koyeba ete mampinga ma ekolo Rusi matiamaki na mbu ya motane oyo ezali kosala ete libongo ya Odessa o ezali na ntina mingi na ekolo Rusi o ezali na ba céréales ebele na mboka Rusi ekangama. Na ngambo na yango ONU ezali kobanga mopepe makasi ya nzala mikolo mizali koya na bikolo mingi ya Afrika.
Matondo mingi Marius Munga na Sango Eye na Bokuse. Mampinga ma Uganda UDPF na mayema ekolo Congo Demokratika FRDC mandimi lelo kubakisa mikolo na misala bazali kosala elongo pona kubengana ba ADF na monile ya ekolo Congo Demokratika. Sango yango epesami na molobeli ya misala ya boyokani ya mampinga mabale mui FRDC lieutenant colonel Mark Azukai UPDF ya Uganda na FRDC mazalaki na masolo na botali soki misala miango mikomi wapi na ngumba Fort Portel na district ya Kabore na Uganda. Misala miango misengela ki bongo kosuka le 31 mai lobi loleki kasi ngambo yibali indimi kubakisa mikolo pio na yango. Ntuma ya Amerika na Kinshasa Michael Hammer tupi Mike Hammer atindami bomo tindami ya lokumu ya États-Unis na corne toli sekeli ya Afrika akukitana na David Satfield et lobi département d'état. Kombo ya mokitani ya Mike Hammer na Kinshasa ekopesama na bangonga ekoya. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Batu watambola ki lelo na milulu liboso ya ambasadi ya Rwanda na Kinshasa pe milulu misusu misalemaki na Goma Lubumbashi pe bisika misusu mingi na ekolo Congo Demokratika pona kopamela lisungi ya Kigali na M23. To kubenga bongo moko na bayi mangomba ya bubundi pona bomwana mboka na milulu mizali kosalema na Kinshasa mingi penza muili ngomba filimbi Palmer.
Merci beaucoup Ndeko Edi. Nazali Ndeko Palmer. Tozali awa na lukusa liboso ya ambassade ya Rwanda. Lokola tolobaki yango, toyeko pour protester contre ba Rwandais invasion ya M23 attaque na bango. Ndetoye awa ko telemela tozali tondimi mingi te ndenge babengisaki ministre wana na ministre na biso ya affaires étrangères mayo basolaki ezali clair te yango biso tolingi ete tokata ba relation diplomatique et en plus ba désigner Rwanda comme pays agresseur azali pays ami te mais azali pays agresseur yango biso tozali awa liboso ya ambassade ya Rwanda na Kinshasa. Merci.
Bozo sala milulu na bino tango president Félix Tshisekedi ya kutanaki lobi na Joao Lourenço ya Angola pe basolo laki na nzela ya singa na Paul Kagame pona likambo yango bandimi kotika RDC gimi kotika basoda mibale ya Rwanda wakangaki
pe banso la bazongi sa kinya pe bondeko bino bokanisi nini bino bozo sa ma manifestation pona likambo yango
bondeko edi to se pelite lo lenge gouvernement et décidé ya kobimisa ba policier ba soda wana mi balete ya kolibere bango parce que biso to kanisa ki mingi mingi ete ba soda wana baza ba responsable ba crime de guerre na génocide eza koleka na Congo na est ya mboka na biso lo lenge ete président de la république andine ete ba libere bango bazongo na ekolo na bango to sepeli te to regrete mingi toza na mawa mingi pe na nkanda na kasi lolenge nkani gouvernement ekolo ya biso elibere bango tokanisaki mingi mingi mpenza bakozala juge na ba crime de guerre et crime contre l'humanité mpona ba crime nyonso basali na este ya mboka na biso
bozulu balokola Rwanda ekolongo esika ezalaka Rwanda eotikalaka wana kasi toyebi ata conseil ya sécurité lobby na bato nyonso basololaki lobby basengi boyokani bino eyali na bino eza nini esengeli boyokani ezala te
biso tosengi boyokani me tokoyokana na Kagame te tokoyokana na mokolo gouvernement barwandais bakovote gouvernement ya malamu gouvernement moko sérieux pe gouvernement moko responsable ma emalekaki lobby na New York biso awa na Kinshasa tosepeli nango mingi mingi te tomoni kekolo ya biso tozali biso moko communauté internationale atiki biso biso moko
ezalaki bongo ndeko Palmer Kabeya ya filimbi na midulu mizali kosalema sika liboso ya ambasade ya Rwanda na Kinshasa. Na Lubumbashi, Narval Mabila pe azalaki na balabala pe azwaki sango oya pesi biso siko etuluka.
Eza na RDC Mobimba, batu batamboli pona kusutenir ba FRDC baza kubunda na ba M23. Awa na Lubumbashi, ba mouvement citoyen nyonso, bakutanaki na place identité katangez, batamboli tiko koma na gouvernora ya province, ba eko tika mokanda na bango po koebisa mokozi ya mboka, po ba soutenir ba FRDC, ba pesa bango bilo kwa kolia, ba pesa bango mbongo, po ba bunda makasi, toka moko na bango, Dani Kisungulu, aza na mikro ave wa Lingala.
Botamboli lelo kwa nini?
Lelo do tamboli po na koyebisa ba FRDC ke ba fami mwana bango moko te. Bazo bango moko te toza sima na bango. Toute une nation est derrière eux. C'est pourquoi lelo to lobby. La meilleure manière ya ko manifester ngo il faut to tambola. Yango wana to tamboli depuis Carrefour. Si a on a gouvernora, le siège supposé du président de la République en province, le gouverneur, toye koyebisa e. Aebisa en tant que chef de commandant suprême, Aebisa va faire de ce qu'ils ont le soutien Yamboka Mobimba. Et que cette fois-ci, Tome Kananko Bunda, ce qui solution est Kobima. Plusieurs fois, Tome qui dialogue. Et PC est l'autre côté. Ça fait plus de 20 ans, Bazo violé ma maman Abiso, Bana Abiso Abaste, Bazo violé Bango, va déplacer Bélé Namboka Abiso. Tombe kanano kobunda parce que principe moko et lobby si oui c'est pas comme parabellum si tu veux la paix tu dois préparer la guerre boye to préparer bitumba to bunda nanu si kokoma ti Rwanda soye zali to kine ti Rwanda bango pe baye bake biso pe to zami bali bako attaquer de manière récurrente presque obsessionnelle pays na bisoté yango na to lobby. La meilleure manière de soutenir l'effort d'été, c'est pour ça la marche aussi à Aboué.
Tokundo la été président Félix Tshisekedi ya solula ki na président Lorenzo Yazali Kokamba CRL GEL pe na Paul Kagame ba kosolola lisusu pona kimia ngambo yinso e boyi makambo ya bitumba na Ituri ba yi territoire ya Mambasa ba lingi lisusu komona MONUSCO te na mboka na bango kasi mokolo moko mu leki bintu keita mokambi ya ONU alobaki MONUSCO e kokoba kosunga ba yi ekolo Kongo demokratika pona kubingana ba tomboki pe basimba minduki banso tulanda sango yango na Christina Bedito.
Lobby bilenge bya lolwa mboka ezwami na ndelo ya territoire ya Mambasa na Irumu batelemisaki mutuka ya MONUSCO pona koyeba ntina ya boye na bango toyoka mukambi ya bilenge ya lolwa tuwaye tumbuwazi
kavers 10h27 tulikuwa pale tunaikana na jeune tukapata
ezalaki na bangonga ya zomi ya tongo tozwaki libengisi ya baninga na biso na koloba ete basoda ya MONUSCO na bamituka na bango bazali kokita mpo bakota na territoire ya Mambasa nde biso tolobi ekosale Malema te.
Bintu Keita, mukambia Monisco, misala mia oni na ekolo Congo Democratique, azali na Goma, engumba mokonzi ya Nord Kivu, ayanoli na bapanzi sango ete, ezali malamu te kobenga na Monisco eye, eye ipo na kosunga kimia ezonga na mboka. Maloba mabintu Keita.
Pona maimatali teritwari ya Mambasa, bota la nanu ndenge batomboki ya Ades Nalu, bazali kumata na ngomba ya Mambasa, ikaboye, na yango, na mosala ya kubate la baimboka, esengela kina biso, koti ya kambi ya basoda ya Monisco, wana na Mambasa. Kasilikambo ya mawa, baimboka bazali kubenga na bai Monisco, oyu baye pona kusunga, pe kubate la bango, pote kimia ezala na teritwari ya Mambasa.
Pona nini sima ya mbula tuku mibale ya Monisco na Ituri baimboka balingi babima eritengo mamolakisi na ba universite na Ituri ayanolipe apesi toli na Monisco tolanda eritengo ma
oyo ezo pousse ba civil lelo ba se souleve contre Monisco akota soit na territoire na bango soit na province na bango ezo utabongo na faiblesse ya Monisco okomona bazobo mabatu non loin ya kan ya Monisco ya onde ezo pesa batu kanda. Alors, na territoire ya Mambasa pe okoyeba ke mingi batu ya Nord Kivu bao ba se souleva deja contre Monisco, batu wana ebele bazonga na territoire ya Mambasa. Alors, batu wana lokola bakomi majoritaire na Mambasa, bangonde bazo telemela pe lelo Monisco ekota lisusu na territoire ya Mambasa te. Alors, ba jeune bazo mona ke soki Monisco akoti lelo na territoire ya Mambasa, on dirait Monisco ekomema lisusu mabe ekota na territoire wana ya. Ya onde bazo bo ya lelo ba jeune bazo se soulevé contre convoi ya Monisco, contre établissement topé contre Monisco atia kana bango lisusu na Mambasa te. Yango biso tozo benga boye na population aye balisusu na kosala conscience na Monisco oyo azali pona kozongisa kimia topé maintien de la paix ye azo travailler na FARDC. Na Monisco pe tozo senga plus de responsabilité et monana. Monisco il faut intervenir. Soki bazo tumba kan ya ba déplacer topé bazo boma batu kote oyo Monisco azali asala musala na ye oyo aye laki na Congo ya maintien de la paix.
Punya République démocratique du Congo, Christine Petito na lolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito mukambi ya ONU na ekolo Congo Democratique madame Mabinto akundola ki ete paka paka mibale esunga ki ba FRDC kolonga ba M23 na kokota na bitumba. Bakumbi mituka bazali na kokoso ya kosala mosala malamu pe ya kokokisa misolo na bango na Kinshasa pona bomati ya ntalo ya carburant. Bolai ya sango eye wuto Kinshasa na Nathalie Sekabouro.
Wana ba memimi tukampe tukutuku baiki bazali kolela, bakumi mituka taksi mpe moto, basengi bongo na mbula matari, komasisa mpe lokola ntalo ya mibembo na ntina ya kopesa bango mpe makoki, makokokisa mosolo, mpe kobomba ata ndambo. Toyoka, basofele mpe ba memimi tuka baiki.
Tala versema 20,000, kalbi yako na litre 2,500, mbamo feza ate, kukukisa versemaka.
Chauffeur, soki asumi karabina na yo, soki asaite geni mokote, ayo pe de karabina versema kuki. Qui était à l'eau, Moussala?
Dans le rôle commerçant, dans son bicarburant, dans le fond de la salle, il y a un peu de temps. Si on a 1,500 litres, il y a un peu de temps. Quelque chose, bon, il y a battu, il y a vexement, il faut écouter, il y a un carburant. L'amour au matembele, bana force sur balia.
Si on a un carburant, il y a un peu de temps. Okoki la ngote. Ebi misi mbongo batute okosuka nene. Musale usiri.
Ba mosusu batali siete. Lolenge karbiro ebuti, ba yi population de bakomona pasi pamba te, ba demi terrain ekoko ba penza kosalema.
Loko la transport eza pasi, ambutea jezali, loko la naopere de mwa kabian, plas ezala ki mwa 1,000 francs, na koko msa mwa 1,500 pasi, na zo luka luka banjela kokeni.
Nangamo ya bana mboka, batatoli, kosala mibembo esi ekoma kolandisa manampose ya bakumbi mituka. Ba memi mituka basusu, bakoma kobaki sambala mibaleto misato talo epesama nyoso wana mpombu la matari azali penza na mituka ebele mingite. Pona ekonomiste Noel Chani, ntalo ya petrolo lobo mati Tina libanda ya mboka tona niveau international makambo ebelende esali ete ebuta lokola bitumba na Ukraine mpe bongo na bongo toka Noel Chani
documentation et les mondial donc
bumati ya petelelo ezali ya mokili mobimba ezali pona bitumba na Ukraine eza na bozangi to pemeri yango wana bakokoso biloko wana nyoso nde esali ebuta
esengeli koyeba ete wuto mokolo mwayambo ya mposo oyo na eteni ya weste ya ekolo Kongo demokratiki lokola na engumba Kinshasa litre moko ya essence ekomi 2345 francs congolais ya gasoil 2335 pe na zone est essence 2840 pe gasoil 2750 francs congolais pe 2840 na sud ya mboka Nathalie Sekabuoro Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Festival Jazz Kifa ekosala bongo 15e edition na yango na bozongeli na yango uto le 17 kino le 19 le 18 juin sima na pene na sanza tope mibu misato pona COVID-19 yango nde ekozala na lisolo Marius Munga akubeta na moko na bayiba salaka jazz mingi Olivier Mukiandi Tulanda.
Kobanda Mokolo, le 17 juin, kino le 18 juin, na Ngumba Kinshasa, na Ekolo Congo Démocratique, Festival Mokomo Nene, Eko Salima, na Kombo ya Jazz Kif. Epa yuapi, babeti miziki, bisika na bisika bakukuta na pona festival eyi. Pona kolobela yango, na koyamba pona bino lelo, Monsieur Olivier Mukiandi, Oazali Bongo, Molobeli, to chargé ya communication, ya Festival Jazz Kif. Ndeko Olivier, mbote na yo.
Mbote na yote Marius.
Merci mingi lokola ondimi koyanola na mituna na biso. Jazz Kif e uti ko salema depuis 15 ans. Mikolo miso ezali koko bakasi mbula mibumi bale eleki ezwa ki mwa problem pona COVID-19. Lelo oyo Jazz Kif ezali ko zonga lisusu na Ngumba Kinshasa. Bete la biso muke lisolo ya 15e edition oyo ya Jazz Kif.
Alors 15e edition oyo ya Jazz Kif donc ndenge uti ko lobango eye après quasiment 3 ans, tout ça, il y a eu un à cause de COVID. Crise sanitaire, et c'est une qui, tout ça, moi, pose. C'est quoi, au boulot, yo? C'est une décision, il fallait tout zonga. C'est quoi, tout zonga, le 17 et 18 juin, donc, na halle de la Gombe, il y a Institut français. Donc, et qu'on a là, bah, soirée ni balai. Soirée moko, et qu'on a là, tête d'affiche, et qu'on a donc, Kejia Jones, à la musicien moko, il y a Nigeria, et puis, deuxième soirée, et que ça, la tour continue, donc, Makamoto Bandela, qui, il y a édition, et vous avez collé, car donc, tour continue, car, bah, hommage, à bah, grande figure, il y a musique africaine. Tout ça, là, qui, Franco, Papa Wemba, na, édition, et vous avez collé, car, Mboulo, yo, toujours, qui est tour, mais ma bine, donc, na, voyage, moko, na, Cap Vert, pour tout, célébrer César, il y a Ivora.
Alors, tu es bien été décolivier, bah festival les Alaka Ebele, hein, les Alana Congo. Est-ce que vous connaissez cette particularité y a festival au Jazz Kif les Alini?
Alors, c'est quoi particularité y a Jazz Kif les Alini? Na Kinshasa, na Congo, bah festival les Ebele, les Alaka auto, penza y a musique na biso, na y a rumba. Et comme il paye, bah festival mususu paye y a afro-urbain, donc musique urbaine africaine. C'est quoi? Oya biso, Jazz Kif et Bande Inango, izalaki festival moko, yaba passionné ya jazz. Et puis, naba année 2013-2014, tout de suite tournant moussousou. C'est-à-dire que, tolingaki, tozaki na posa, to fungula, siko yo, univers musical, na katia festival. Donc, siko, mission a biso, izali komima, ba style musico, moussousou, yaba nina moussousou, ya, continent africain, to mimango siko, na Kinshasa. Donc vraiment, tout célébrer vraiment musique africaine, la diversité, la mounioso.
Deux canaïno, Kezia Jones, na Luyembo, Rhythm is Love. Alors, tu y es bipé,
que Jazz Kif depuis Bandeli Nango et Zoa tokolo ba participation il y a artiste Nene ou ba les Kapewana lokola lokwa Kanza lokola Fali Poupa lokola pe ba misusu oyo ba les Kawana. Alors choix na bino ya festival ya année oyo pona nini buponi que ezala artiste wana ya nigérian ou ya kozala na tête d'affiche mkola liboso. Alors, et puis question ami balé kozala e kolanda pona nini César ya Evora
mbulo yo ezala ki te thématique ya Jazz Kif ezali to sali soirée moko eza thème nango eza résilience et thème ya soirée mususu eza résistance, c'est-à-dire que ba valeur wana mi balé ezala ki essentiel pour événement na biso ezo. Donc to lobi bon mbulo yo photo tu a thème na biso faut ezala autour ya ba valeur wana, ça veut dire que tout la kisa que malgré situation et outils qu'on est capable de faire, situation où il y a vraiment, même pour la vie sur la carte, il y a monde, il y a culture, il y a situation où il y a vraiment, il y a paix. Mais il y a beau, derrière Jastif, derrière succès, il y a Jastif, il y a Batoudé, Batala Kango. Ils allient bah techniciens, ils allient bah employés, il y a communication, ils allient bah directeurs de production. Donc, il fallait tout zoom, là, tout la qui s'appelle si le moko yamaka. Nyango ezalaki donc tolobi que tel ya mbulo ekozala résistance na résidence. Donc c'est quoi tozaki résistance soirée ya liboso to pona kité ya John. Pona kité ya John aza musicien moko ya nigérian, influence na ye aza beaucoup influencé na Moussala na musique ya Fela Kuti. Fela Kuti na Nigeria aza vraiment figure moko ya makasi ya Afrobeat. Mais na zolo va vraiment na kati même ya musique africaine même ya musique mondiale. Donc aza donc musicien moko artiste moko asala résistant contre politique na dictature na kati ya Nigeria. Donc yango na topona ki kizia John. Et puis oyo ya César ya Evora ezala ki thème ya résilience. Ona César ya Evora penza azo représenter valeur wana ya résilience. Ona a koufa, ça fait 10 ans ka koufa, mais azo succès na ya 50 ans. Ça veut dire que ti azala ki koyemba na kati ya baba qui a eu succès vraiment na kimukulu. Donc aza symbole moko ya résilience. Nito lobaka jamais kolonga. Donc jamais atika qui a eu succès ya 50 ans na kimukulu.
Liboso de Tokoba, toyoka lisusu César ya Evora oyo akozala à l'honneur na Jazz Kif o ezali ko imbela biso loyembo petit pays.
Là nasceu foi um estrela que cada brilhante Lina mano é uma areia que cada manhã espalha mesmo fora. Só vai te amar, terra com cheio de amor. Que morna tem coladeira, terra está cheio de amor. Nem baixo tem funaná. Espalha mesmo fora. Corrotima, terra por cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra por cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Foi tanto saudade.
Jazz Kif fait sa posa ya kozala na Kinshasa pona ko participer na yango kasi en dehors ya elengi ya bato bako yoka koya kota la musique kota la artiste bako beta en live. Jazz Kif na pembeni na ngo bozali na biloko mususu wo bosala ka pona ko soutenir culture na ekolo Congo démocratique.
Jazz Kif ni zalaka tozana ba tête d'affiche na biso, mais Jazz Kif depuis e bandeli nango ezala pe tremplin musical pona ba musicien locaux. Donc la programmation na cité ou donc que il y a Jones na César ya Evo à baba tête d'affiche musico pembe ni toche pe ba musicien au tolbaka baza en développement, ça veut dire ba jeune musicien to pe si bango siko opportunité ya komata na scène. Par exemple na soirée ya 17 juin to na Kingongo lo Kinyata ba groupe moko et ou na quartier ya Ngwaka na quartier ya Kinshasa siko bango. Par exemple, ekozala scène na bango ya libusu. Na vie na bango donc jamais ba fala concert. Et na ADN eza eloko wana donc eza penza na kati ya ADN ya Jazz Kif. C'est-à-dire que ba musicien mususu to ba Cécile Banza. avant azoba pris à RFI découverte ni abandaki na Jaskif. C'est cool.
Matondo mingi Marius Munga po na sango itali jazz na sango ya mukili ya lelo tolobaki bato batelemi akilelo na milulu na liboso ya ambassade ya Rwanda na Kinshasa pe milulu misanaki na bisika misusu lokola Goma Lubumbashi po na kotelemela lisungi Kigali ezali kopesa M23. Matondo mingi na Marius Munga po na sango matondo mingi pe na Kalala Alimasi Fatuma na Rob Maclean Nino basungi biso na kokomisa la bino yango ezalaki wa bino edi isango tukutana na 20h30 pour l'édition Mibale.